Yo, what's up?
Hi guys!
Nandito na naman ang inyong mga Thursday buddies.
Lano, nandito na naman kami. Magugulo na naman sa gabi nyo.
Sa Thursday nyo na inyong hinahanap-hanap.
Mga konti, the chosen few lang.
The chosen few.
Naghahanap na natin sa atin.
Sa, dun nga ako, sa mga active listeners natin, parang nasa 30-something sila.
30-something yung 32 fans
ata
natin.
Yung ano na, active listeners. So yun, shoutout sa inyong lahat. If anybody na ano gustong ma-mention dito sa show natin, just let us know kung sino-sino kayo and we will definitely
shout out
kayo just like Ma'am Nicole.
Oh, Ma'am Nicole!
Kita mo naman yung ano natin. Kita mo naman yung segue. Kita mo yung segue ko dun. Just like Ma'am Nicole who has been always supporting us
from the very start.
Since day one. So, nung first time na
nag-request
ng topic na pag-uusapan natin ay hindi tayo nagdalawang isip dyan.
Gumawa kagad tayo. Ibang topic yung ginagawa natin tapos sabi
well, syempre si Ma'am Nicole
para sa kanya.
Para kay Ma'am Nicole like gagawa tayo ng paraan para mapagbigyan yung
number one listener natin.
Number one or nag-iisa
lang. Baka isa lang talaga siya. yung other 29 mga nawala lang yan. Ano ba itong
Ano lang?
Na-curious lang.
Sino kaya itong mga na ito? mga hunghang na ito?
Hindi, 28 kasi si Sir Kenneth pa.
Oo nga.
Si Sir Kenneth kasali. So 28 yung mga nawawalang parang mga nawalang
napadaan.
Parang dumaan lang sa YouTube nila.
But we appreciate kung sino man yung nagtumatangkilig pa rin sa show natin. Napakalaking achievement for us. Napaka-konti lang naman but for us is napaka-big. Napaka-big deal na ito kasi
malaking thank you. Kaya masasabi namin sa mga
hindi namin alam kung lagi kami dahil lang every yung consistent na yung natin yung pag-upload.
Pa-upload or sana lang talaga. yung topic lang talaga natin.
Oo, or may nagugustuhan na ng madla yung natin yung show.
Mga show.
So yun na nga yung achievement na yun is like umabot tayo sa number 8 spot sa
true crime
category sa Spotify.
Meron pala tayong celebrate. Number 8 sa
hindi ko lang alam sa Philippines lang naman like
ako.
Sa true crime lang na genre
na
category. So napakalaking yun, napakalaking achievement para sa amin.
Ngayong month, 'di ba?
This month, nandun pa rin siya. At saka sa Apple Podcast ata number nasa 100 ata tayo. 100. Sa top overall ata.
Sa overall.
Overall.
Nako ang sobrang dami nagpa-podcast dito sa Pinas. Number 8 tayo sa true crime.
Sa true crime lang naman.
Sa mga ewan ko lang sa Soko, sa mga ipaglaban
investigador.
Mo. Investigador. Na nakikinig sa mga podcast. Yeah. Number 8 tayo.
Sa mga podcast, ano ba tawag natin sa mga anak ng dilim dyan?
Anak ng dilim.
The darkers.
Yung mga tagi-develop.
The dark side.
The darkers.
The darkers.
Oo nga pala, dapat gumawa tayo.
Gumawa na tayo ng
yung 30 na
sa mga listeners natin dyan.
Oo.
So yun, shout out sa inyo. Like,
meron kayong gustong i-ano sa amin.
Let us know kung yung mga nagugustuhan nyo or what sa
Or baka meron kayong gustong imungkahi sa amin.
Tsaka baka hindi nyo alam how to reach us out. Like, pwede naman kayo mag-message sa Facebook page namin.
Or di kaya mag-comment kayo
sa mga hindi alam na may video tong natin, tong show natin.
Meron
din kami sa YouTube. Just check the YouTube channel. And also, pwede rin kayo mag-message sa Facebook namin. Actually, may Instagram doon kami, may Twitter, pero hindi kami nagpo-post. Like, hindi kasi namin.
Hindi
namin na-manage yung mga page na yun. But, yun.
na baka magulat kayo sa mga mukha namin sa ano sa
sila pala to, sila pala
mga tagapanginig sa ano sa
mas maganda
Spotify,
ba yung ano mas maganda mas maganda ba yung pinapakinggan lang
ano ba ano ano sa tingin niyo yung ano? Na lang i-message niyo lang sa amin ko ano yun.
Yeah, let us know guys para
kasi
sa ano.
Hindi namin alam ba kung ano yung gusto na gustong gawin namin ito lang
tsaka any suggestion or mga request na gusto niyo pag-usapan basta for now yung related lang muna dito sana natin sa
series
sa series natin to if wala kayong masyadong kilala or anyone na
message niyo pa rin kami baka ano lang namin i-research lang namin
i-research namin para, baka special ano special episode para sa ano sa
para
mga
sa
listeners
iyo,
namin
sa na, nag,
yes
na,
sa nag-request and definitely at definitely pagbibigyan natin yan kasi nga alam namin konti lang kayo
ano lang pero konti lang tayo pero matatag
yes
kagaya ni Ma'am Nicole
kagaya ni Ma'am Nicole na,
si Ma'am Nicole lang talaga
isang taon nang na, pinagtitiisan niya natin.
Titiisan yung mga mukha at boses
natin. Yung boses natin. Ewan ko lang kung nakaka-enjoy ba or what.
Di ko rin alam kasi kay Ma'am Nicole. Eh.
Di ko rin alam kung bakit siya nakikinig pa sa atin. Like,
message mo.
Actually, friend lang siya ni Kenneth. Tapos, ano, baka dun, yun yung reason kung bakit siya nakikinig. Pero ngayon wala na si Kenneth. Thankful pa rin kami masyado sa iyo, Ma'am.
Nga, eh.
Very thankful kasi nga,
nandiyan ka pa rin.
Nandiyan ka pa rin.
Sa ano namin sa mga susunod nga episode, alam niyo na kung sino yung unang siya shout out namin.
Actually, sina-shout out namin siya like
every time.
Halos every episode.
Baka hindi niyo lang napapansin, meron siya sa huli.
Nasa huli, sa gitna. Ano lang, basta nandiyan siya.
walang Darkroom Podcast kung wala si Mang Nicole.
Nga.
Wow!
So, yun.
Ito yung mga listeners, yun.
Yun na nga. So much sa ano natin, sa parang intro natin dyan. Yan na muna natin tong episode natin na pang ilan na ba?
This is the sixth or seventh
episode. I don't, di ko sure. Parang pang
ano? Si Shipman, there's H.H. Ho, oh, di, si ano, si Angel of Death, and there's H.H. Holmes, and then Amelia Dreyer, and then si ano, si yung Pinoy, si Chua.
So
this would be our
sixth episode sa series natin na pinamagat ang
Thursday Thrillers presents Medical Murders. Dong dong dong. Lalagyan tayo. Dong dong dong.
Dong 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 dong.
Thank you.
So yun, so pag-uusapan natin is ano pa din
someone who is in the
medical field pa rin.
That
so
commit such ano
horrible acts. So hope ma-enjoy niyo tong episode na to. So yun. On March 16, 1944, neighbor noticed that the smoke from chimney of 21 Rue ano muna to? Disclaimer lang kasi French yung ano natin. Hindi na, if may na mispronounce
kami.
Like, sorry naman.
kung ano, may mahirapan kami dito, may mga words Google Translate.
Basta yun na yun. Rule, ikaw na mag ano.
Address
to sa in Paris Mill Nautius. When neighbors went to complain on March 11, they found a note on the door that said, the resident would be away for a month. Neighbors notified the police and told them that ano nga ulit itong pag-ano nito?
Petois.
That Petois owned the house. When police called Petois, he told them that to wait for him. However, 30 minutes later, police were obliged to call the fire department to stop the spread of fire. When firemen came through the second story window, they found a grisly display of bodies and body parts. So simula pa lang.
meron ng ano?
May ano kagad?
Pagpasok ng bahay ng
pagpasok nila ng bahay, nakita kagad nila yung ano.
Yung may mga parang
yung carnage.
carnage ng mga ano, mga patay.
Sa mga patay.
Parang ano, butcher o ano, parang mga slaughterhouse.
So ewan ko kung ano ginawa niya. When Petois arrived, he claimed that he was a member of a French resistance and claimed that the bodies were those of German traitors and collaborators. Because people in general approved the resistance activities, The police were reluctant to arrest Petua, and so they released him. When police searched the garage, they found a pit file of quicklime with human remains on it. On the staircase, they found a canvas sack containing human remains. They were enough body parts for at least 10 complete bodies. So, yun.
Inalungkat pa nila yung ibang parts ng bahay.
At nakita nga nila dun yung ano, the mga remains ng mga tao. Ito, may quicklime na ginamit. So,
quicklime is ano, is a chemical.
Parang chemical ano, at parang
malakas siyang mag-dissolve.
Makapag-dissolve ng mga oh,
even ano yung bones ng tao.
Kahit
daw
bones ng tao is kaya niyang ano, kaya niyang
i-dissolve. Oo, para walang ebidensya, no?
So yun. The prominent Paris Police Commissioner George Victor Massu, tama ba? Took charge of the investigation. His first problem was to establish if Petua was killing for the resistance or for the group Gestapo, which the paano ba pronounce ito? Jihaim Polizei, aka Gestapo. So, yung ano na to was the official secret police of Nazi Germany and Nazi occupied Europe. So, yung setting nito, yung setting nito is like nung ano pa, nung kasagsagan nung ano, World War II. Uh-huh. So, mga around 1939 to 45. So, pasok pa rin siya.
Ito tong yung ano nito. So, nagwa-war to. So, ano, yes. Nakikisabay naman to. Nakikisabay
well,
siya.
Ano. So yun lang nga, yung ano natin, yung subject natin is a French national. So tawag dito,
well, we that, know that the France is ano
under,
occupied
by the Nazi Germany
during these times.
Oo, nga. Kasi nga lagi naman silang natatalo.
Oy. Na sila na
na overwhelmed
sila sa neighboring sa Germany na. Sila yung unang inano eh, unang dalawang
sinakop.
First was ano,
Poland
and then Germany, yung France. Na yung France, parang nagulat sila sa military power ng ano.
Oo nga. Kasi nga ano ang tawag dito, actually hindi pa naman to masyado matagal since nung First World War.
Parang
so parang
re-rebuild pa lang yata wala yung mga European countries dito. Pero sobrang bilis ng ano ng Germany na ano kaagad nila na parang sila rin yung natalo ng World War 1 eh.
Well, sa ano naman kasi yun, parang mas nag umigting yung
nationalism nila
that time.
Nag-focus talaga sila sa military power nila, no?
Kasi nga kahit na ano yung Germany is like under ano ang tawag doon yung kasunduan
yung Treaty of Versailles.
Hindi ko alam yung parang yeah, which dapat hindi magkakaroon ng ano ng
gera
ng army something yung ano yung Germany. Pero like ano sila wala trip nila ano eh.
Trip nila mag
dahil nga sa rebuild dahil nga sa idealism na in-encourage ni ano ni
Adolf Hitler.
Well, actually parang tatlo ata silang countries dyan. Like the Japanese,
having war,
Now having war against ano the Asians down at the east
and the
yung mga
sa west.
yung mga Italian naman.
Italian tsaka yung mga German
sa
west dito sa
yo, kalaban niya sila. Tirahin natin sila doon.
Sabahin natin.
Sino? Yung kakampi, yung kalaban nyo, kalaban rin namin.
Mga na.
So, yun. Sana ba? So, yun. May nag-occupy nga doon sa, ano, sa France na mga
German.
Na German, na Nazi police. Yun yung mga Gestapo. Yun nga.
So, yun nga na, ano, pinaghihinalaan
siya. But, sabi ni ni Petwa is like yung mga resistance daw yun, like yung mga locals na nakikipaglaban sa
German.
Sa na yung mga ayun oh, yung resistance.
Eh sabi niya yung mga ah, oh, yung German, German.
Mga German daw yun
na yung mga patay.
Yung mga patay doon. Okay. So kasi nga yung mga police that time is like ano,
parang mapapit lang yan.
Sumusuporta sila sa ano, sa mga lumalaban sa mga Germ sa Germany, pero like hindi sila like under pa rin sila
pero
so pinatay niya yan. Ano ba yung mga German ben?
Ah, sige, okay lang.
Okay lang yan. Goods lang tayo dyan, goods. So yun, the later possibly was eliminated when he received the telegram where Germans ordered Petwa to be arrested as a dangerous lunatic. Yun. So may ano to, may
nalaman nila hindi mga resist, hindi siya para sa resistance. Oo,
ano lang talaga to, may saltik lang talaga tong ano natin. Police found Petwa's apartment on Rue Coumartin abandoned, but also found large amount of chloroform, digitalis, and various other poisons in addition to large amount of more usual medical remedies. So may nakita silang mga ano, may nakita silang mga kontrabando
nga
na kahinala oh. Na supposedly hindi dapat talaga own,
ginagamit ng
ano, ng isang normal lang na ano,
na doktor.
So yun.
So nag-aano na sila na.
Actually ano to, napaka-interesting nitong ano na topic na to kasi hindi natin unlike ni Mengele, like he's part of the ano talaga, the Nazi ano. The Nazi.
Ito parang isolated case lang siya.
Oo, tsaka hindi natin alam yung motives niya. Bakit niya ginagawa 'yun? Kasi nga
si
oo nga kasi like
Petwa.
Oo nga kasi nga actually pinapaglaban nila yung life nila that time eh.
Tapos parang sasabay pa siya nito.
Sider papatayin tayo ng ano.
Tapos mayroon pa siyang mga ginagawang ganito.
Ito pa yung ano, ito pa yung trip na itong ano nato ni Petwa. Tama ba 'yun? Parang Benwa.
Hindi na
Chris Benwa.
Actually, yun, wrestler 'yan.
Parang ganoon ata yung ano nito. So 'yun. Petwa was born ito na yung ano yung
backstory,
life story and to dito.
Life story
na ni Petwa.
Petwa.
The first was yung ano, yung introduction sa crime niya. Petwa was born on January 17, 1897 at parang ganun, basta sa France.
France.
Later accounts makes various claims of his delinquency and criminal acts during childhood and adolescence, but it's unclear whether they were invented after for public consumption. It should be noted, however, that the psychiatrist diagnosed him as a mentally ill on March 26, 1914, and he was expelled from school many times. He finished his education in Special Academy in Paris on 1915. So, during his childhood at saka sa tumaki itong ano natin, it's like
meron siyang ano, mental problems.
Tsaka yung ano, yung attitude na may ano, may something talaga sa kanya. Kasi unlike
nung salbahe
na talaga siya nung bata pa siya, delinquent like ganun. Kasi like sa ibang mga ano natin, sa ibang mga napag-usapan natin is like
meron talagang
may something sa childhood nila eh na nagli-lead kung ano yung ano,
nagko-cause ng
kung
behavior nila paglaki. Eto sa kanya, meron siyang
mentally ill yung ano natin, yung subject natin ito. Pero like hindi natin to ang tawag dito mapuprove kung yung ba talaga yung ano, kung siya bakit siya naging bakit siya naging ganun.
Wala namang sinabing reason.
Parang lalo lang. Oh,
normal lang siyang salbahe na anak. Na bata.
Yan. During World War I, Petwa was drafted into the French infantry in January 16. In, ano nga ulit to?
Ayn.
Ayn.
Parang ano yan eh. Parang Silent S.
Aini. Parang ganun. Basta yun na yun. He was wounded and gassed and exhibited more symptoms of mental breakdown. He was sent to various rest homes where he was arrested for stealing army blankets and jailed in Orleans.
Ano to? Parang may ano? Na...
So he served yung ano, nag-serve siya sa ano sa World War 1.
So, army vet siya. So,
veteran din to.
Bakit siya nanakaw ng mga
baka ano, kulang sila sa ano sa support.
Nilalamig siya.
Kulang sila sa support din ng mga ano ng mga ginagamit ng mga ano ng mga veterans.
Army blanket yung ano, nanakaw din sa niyo.
In a psychiatric hospital in Flu.
Hindi. Abroe, abre.
Eh, basta yun.
Louis, abre.
He was once again dying.
Nung ano, nung second episode, nag-German tayo.
Mas pahirap ng pahirap yung inaano natin.
Japanese, meron pa tayong, parang may plano tayong Japanese.
Oh, sa susunod na episode. Ay, man, sa susunod na mga ano, na, yun, basta.
Baka lang.
He was once again diagnosed with various mental ailments and was returned to front
battlefield.
Yun. So parang ni reassign ulit siya. In June 8th,
pinabalik. Meron na diagnosed na siya ng maraming
kasi mas kaya niyang pumatay ng ano.
Kasi, baka ano siya, baka magaling siyang
magaling siyang pumatay ng mga sundalo ganun.
Kasi ang ano parang meron na siyang parang na-warship na yata to tapos na-diagnose na hindi pa na-ano. Well, hindi pa nila ni-discharge.
Pwede rin natin ano yan, like, kung ano yung mga nagli-lead sa mga psychiatric problems ng PTSD sa mga ano, sa mga sa mga veteran. Kasi nga, napakadami yan kasi a backstory lang. Sa Veterans kami Memorial Medical Center nagtrabaho.
Sa Quezon City.
Nag-intern. So, sa veterans, like, meron doon psychiatric ward for the mga veterans na ano, na sundalo, ganyan, ganyan. So, ang daming patients doon na gaano, sa ward na, separate ward lang yun sa ano, sa hospital. Malapit lang sa department namin na, ano. Pero, nag-handle din kami ng patients kasi nga, admitted sila doon for x-ray, ganyan, ganyan. At makikita mo talaga yung toll na ano ng mga
nakuha nila
during sa ano sa
tenure nila as a soldier
lalo na yung naka-experience talaga ng battle like
sa Mindanao dito sa Marlite
kahit saan sa, na ano naka-experience ng laban
hindi
talaga
kagaya kay Cardo Dalice sa ano
walang
nasa ano nasa Luzon yung ano nila yung mga yung
pulang araw
nasa Luzon.
Ano ba yung issue kay Cardo?
Hindi na remember ko lang kasi nasa ano eh nasa mostly ng mga
kalaban nila ganun. Yung mostly, nasa Mindanao ganitong air.
Nasa Philippines sila nasa ano eh
sa Visayas ganyan.
Oo, puro lang sila sa Luzon.
Well, baka may mga ano din doon, mga rebel din.
Wala na.
Marami meron din dito sa ano, sa southern part
sa
ng
southern
Luzon.
Part, pero hindi na yata ano.
So yun, going back. He was transferred 3 weeks later after he shot himself in the foot. But he was attached to a new regiment
Teka lang. So meaning,
bumalik siya sa
trap. Niya yung sarili niya, nabaril niya yung sarili niya sa paa.
Actually, hindi naman to.
He shot himself in the
Hindi niya nabaril, binaril niya yung
Binaril niya?
Wala naman accidentally eh. Like, binaril niya talaga eh.
I was, then I shot myself in the foot.
Gusto kong lumipat ng ibang, ano eh, department.
Bang. So, yun na yung ano. Yung nagpa-discharge
sa kanya. By that,
mental
yun na nga.
Siya unfit to.
Natanggal siya sa
discharge
na honorably discharge. Tama ba? Honorably discharge. With a disability pension. So, meron pa rin tong ano. Hopefully, hindi na siya nagnanakaw dito.
Hindi na yun.
Kasi may pension.
May pension siyang binigay.
After,
yun lang pala yung kailangan, babarilin mo yung sarili mo.
Well, yun. After the war, Petwa enter the accelerated education program intended for war veterans. So yun na, hindi pa natin na-mention yung ano kung bakit
siya nasali sa
nasali sa ano na.
Bakit sundalo pa lang siya dito. Yung title niya Dr. Satan tapos
but sundalo yan.
Well, nito, 20 minutes, 25 minutes na ano, wala pang pa doktor na sinasabi.
Well, yun na nga kasi nga earlier sa life niya, it's like hindi pa naman siya nakakapag-aral. Ano pa siya?
Kasi mas pinili, ayun na nga, kailangan
pa niya mag-ano eh, kailangan pa niya
during, natapos siyang mag-aral eh, ano eh, during na nung ano, World War One. So, parang yata, obligated yata silang,
oo, baka kailangan nilang mag-enlist.
Oo, magpa-enlist during to. So, well, nahuli yung ano niya.
Pag ano naman parang, siguro eh, kahit saan naman, if yung country nyo is in an active war, parang ganun, parang kailangan mo atang mag-serve sa ano eh.
Yung,
pag ano, pag physically fit ka ganun.
Like,
kailangan mo
parang yung ano sa Korea, 'di ba? Obligated din sila.
Parang 2 years.
2 years ng life mo.
Kasi napanood namin 'yan doon sa TikTok ni
nung ano nang
si nag-voiceover na Japanese guy. Uh-huh. Hindi ka siya actually.
Na kailangan obligated daw. So, parang eto war na talaga. Uh-huh. So, parang obligated talaga yung lahat ng young men to enlist.
If God forbid, umabot tayo sa ganyang stage or ganyang ano, magano ka ba? Mag-enlist ka ba?
Oh, parang may enlist kagad tayo.
Kailangan
natin tayo
makapag-enlist, di ba?
May enlist tayo kasi
wala tayong
lalagay
choice.
Lalagay tayo sana eh. Lalagay sa medical field. Hindi ko alam kung, di parang choice mo na lang yata kung
to defend our liberty.
Parang choice mo na lang yata kung ano ka sa field.
Sa field talaga, sa front lines, gano'n.
Depende na lang sa'yo yun. Pero sa atin, parang i-ano kagad yata tayo eh. Ilalagay talaga tayo.
Pero ilalagay ko talaga. Ako, I mean, willing naman ako sa front line. Kasi ilalagay ko doon, I played much PUBG.
PUBG and COD. Alam ko, ilang oras ba yung ano, respawn time? Meron bang respawn time doon?
Ano ba yung mga requirements para sa front line na ilalagay ko doon? I played much enough of gun.
Ano yung experience? Meron ka bang experience ano?
Nagba-battle royale ako tsaka.
Ilalagay ko doon, marunong akong mag-skydive. Pwede ako sa paratroopers. Marunong akong mag-skydive, tapos pipili. Kasi yung nasa 35 bro. Get that 30 bro.
Baka pag ano, pag after nung jump mo dun sa ano, sa helicopter, hindi ka na mabuhay pagdating sa
ano ka pa lang mahuhulog. Nakita mo ba yung ano, yung video na yung nagva-viral
niya? Nagva-viral yung may klase.
May klase tapos nanonood siya, naglalaro.
Online class tapos naglalaro ng ano.
COD. O yung mga nagmo-module diyan ngayon, yung nakikinig sa amin, mag-module muna.
Mag-module muna kayo.
Saka mag-online.
Ano lang, pakinggan niyo lang kami sa background.
Huwag niyo lang ay ano. Pakinggan niyo lang kami tapos i-like, share, subscribe niyo kasi yun yung mga YouTuber ngayon. Yun yung sinasabi ng mga YouTuber ngayon.
So yun, hindi pa tayo nakakapag-usap sa ano.
After ng war,
there was ano, a program for mga veterans para makapag-aral naman sila.
Maganda kasi, yung ano, yung ganyan. Maganda yung ano, meron na talaga silang benefits.
Oh, yun nga kasi nga yung iba dun is like
parang parang out galing pa lang sa ano
youth, pa lang high school or anything, tapos, parang i-ano na talaga sila, i-enlist na talaga
tapos
sila.
Tapos after ng war, ano gagawin
nila? Gagawin nila, baka hindi naman forever may ano eh.
Sundalo sila.
May sundalo. So yun, completed medical school in 8 months, he went to become an intern at Evru Mental Hospital. So, yung medical school niya is like for 8 months.
8 months? Ha? Ang bilis. Completed
medical school in 8 months. He went to become an intern.
Ulang yata sila ng mga doktor nitong times na to. ang dami. Well, meron tayong ang daming natatopic natin na ganito kabilis yung ano,
yung mabilis na masyado yung ano.
Yung mga medyo matatagal na yung medyo nung
baka hindi pa kasi ganun ka-establish yung ano, yung curriculum na kailangan nilang tapusin ganun. Hindi ko alam.
Or depende lang sa bansa.
Parang hindi ko rin alam eh. Hindi
parang
ko,
ganun.
Ano, parang ganun. Anyway.
Mabilis lang.
Pero parang nakakatakot naman maging doktor to. So yan, he received his medical degree in December 1921 and moved to, dito na naman tayo, Villanueva, Sor
Yon,
yan, parang ganun, where he received his payment for his service both from the patient and from government medical assistance funds. At this point, he was already using active narcotics while working in at sa lugar na yun, sa lugar na yun, he gained a reputation for dubious medical practices such as the supply of narcotics and the performance of then illegal abortions.
So yun nga, 8 months lang talaga, ano pang gagawin? Ano bang
what do you expect
sa mga nagano lang, sa mga nag-on, oy, anong nag parang graduate sa online class, oy.
Sino ba yan?
Parang yun yung mga meme ngayon na ano, oy, anong so, ano saan ka nag-graduate sa online class?
Like yung ano, yung pinsan ko si Ed. Kasi nga
bakit
parang mag third year na ata siya, si ano siya, marine engineering.
Uh-huh.
So sabi, di ba yung mga marine engineering 3 months lang yun, 3 years lang yung
course,
yung ano talaga sa academics nila. Tapos yung
kailangan year, silang mag-field.
Kailangan na hindi sila mag-field kasi nasa dagat sila.
Sa ano sila, sa sea field. Field sea? Wala akong comeback dun, ha.
Well, yung mga punchline mo doon was definitely failed.
Failed.
failure. So yun. Yun nga, dinaloko ko siya kasi sabi ko, eh paano yan? Kasi nga mag-apprentice sa Pilipinas, yung terms nila.
OJT parang
ganoon. OJT. Eh saan ka mag-aano? Saan ka mag-apprentice online din?
Tapos, yeah, pupunta, lalamig siya.
Lamig ka din. Yung, nakita mo ba yun sa Facebook yung sa online class yung pinapa demo yung lamay ganito.
Ano naman, backstroke naman yung mga yung iba nasa ano, nasa igaan lang nila.
Nasa upuan ganun. Buti na lang hindi natin na experience yan kasi
yun lang.
Kasi parang ako din ata hindi ako ganun ka matututo kasi mas ano ako eh, mas gusto ko yung actual sa school.
Parang meron kang ano environment na alam mo dito ano ka matututo
ka,
tapos uwi ka, tapos
hindi ka na matututo. Ka na lang.
Parang kasi parang nahahalo lang yung ano eh. Parang nag-a-adjust yung society natin. Yung mga estudyante natin.
Oo nga.
Kasi yung isip nila, well, hindi lugar ng pagtuto.
Well, hindi naman natin nilalahat yung mga student na walang natututunan. Pero like, parang siguro kasi nga hindi tayo naka-experience ng ganyang ano, ganyang situation. So, parang
very first time kasing merong ganito.
Oh, parang kakaiba siguro. Pero
ang hirap talaga yung kahit nga yung walang ano eh, walang may nakoon, yung walang
online class ganun.
Online yung
mo-module lang ganun.
Oo.
Ang hirap naman noon pag yung parents mo yung pinopost sa iba, sa Facebook ganun, kasi hindi naman lahat fortunate enough to attend school ganyan. So yung some parents talaga like hindi sila had the opportunity na makapag-aral, tapos ganito online class. So mahirapan talaga sila to teach kasi nga kahit nga yung iba eh, maski ako kung parent ako nung time na tutang ina. Google mo yan.
Nandito ka naman sa bahay.
May load yung wifi natin. I-google mo yan.
Google mo na lang yan.
Buti na lang, wala. Yung baby ko maliit pa. Sana naman pag nag-aaral na siya. Tapos na tong COVID na to.
Oo, kasi pag mag-grade 1 yung baby mo, kinder na yung sa akin.
Ano ba ituturo mo doon? Paano ba mag subdivide ng ano, improper fraction.
Isa search para ikaw magiging teacher eh. Parang banding nyo na rin yan eh. Parang banding na rin. So,
kawawa naman yung anak. So yun. Tama na nga yan. Punta na tayo sa ano natin. So yun, na-mention nga dito na nagano din to, nagtutulak yung ano natin, nagtutulak.
Hindi gumagamit siya ng mga illegal na.
Oo, tsaka binibenta niya rin ata eh, kasi nagsusupply siya ng narcotics. Tsaka nagano din siya, perform ng abortion. Well, at that time, na-mention nga, illegal pa to sa ibang bansa. Pero dito sa atin, I think
dalawa lang ta. Oh, hindi.
Hindi ata. I think hindi ata. I mean, ikaw ba?
Illegal rin 'yun.
Dire ba, hindi ba like dito sa atin? Ano mo? How do you see abortion?
As
if malilegalize ba siya dito?
Kasi ganun, ano, parang hindi mahirapan 'yun.
Mahirapan.
Lalo na 'yung ano, 'yung norm pa lang dito na.
Oo nga.
Sacred parang ganun.
Kasi nga depende ata talaga 'yan sa ano, sa ang tawag dito sa virtues tsaka sa mga ano sa culture nyo kasi nga dito sa atin napaka ano naman talaga religious. So
pero mga puro minus ligtas naman. Puro yung mga points nyo sa ano sa langit
minus points lahat
negative na.
So yan Petwa's first victim might have been ito na na-mention na dito kasi na might have been Luis De La Vu, tama ba? De La Vu. De La Vu. De La Vu.
De La Vu. De La Vu. De La Vu. Ano na yan eh, parang disco na yan eh.
Parang ganun. The daughter of an earlier day patient with whom he had an affair in 1926. De La Vu disappeared in May and neighbors later said that they had seen Petwa load a trunk into his car. Police investigated but eventually dismissed her as a runaway. The same year, Petwa ran for mayor of the town and hired an accomplice to disrupt a political debate with his opponent and won. Once in office, he embezzled from the town funds. In 1927, he married Georgette
Labia. Yung spelling dito is
Labia.
Kasi ano yung Labia. Mostly ng mga S nila, ano?
Labia.
Silent yung S nila. Si Georgette Lebla.
Lebla.
Their son, Gerthard.
Gerthard was born in the next year, so... pa dito.
Naging mayor siya.
Naging mayor dito.
Wow!
Sana all.
Sana all mayor.
Mayor na, ano pa, doktor pa.
Doktor na.
Paano ba? Like, ganit, ano ba yung ano? Yung, alam mo ba yung knowledge ka ba sa paano yung ano? Pag-elect sa kanila, sumaganito. Parang same ba dito sa atin yung election?
Hindi, parang ano yung council sa kanila.
Inaano, ataw dito, plenty place, gano'n.
Hindi ko lang alam, hindi ko pa alam.
Hindi ako
knowledgeable.
Baka ano, marami itong pera kasi nga nagbebenta siya ng drugs kano.
Oh, parang malaki
tapos
yung
ano,
network niya sa community medyo.
Tapos parang kaya niyang bumili ng mga votes. Tapos nagbebenta siya ng drugs.
Niya,
tapos
mayroon.
Drug lord pa siya. Parang sa Pinas ata 'to. Oh shit.
Teka lang, tay. Parang history repeats.
Oh, yo, what history the fuck? Ano ba yan? Pinagsasabi nyo, walang ganun.
Yung disclaimer lang po, kung hindi
napakatino
na po,
mga...
hindi na po kami makapag-upload, baka meron nang nangyaring hindi maganda sa amin.
Napakatino ng mga politician natin dito sa ating bansa.
Sabi, sinasabi. Nako. Ang ano dito kasi, parang malakas na yung network niya during this
time.
Parang kasi doctor.
Ikaw ba naman, nagbebenta ka ng drugs, syempre. Marami kang mga ano.
Merong
libre na muna yung pang ano mo, pang ano tawag doon? Pang
gamot mo.
Hindi, yung pang lobat, ganun.
Ano yung lobat?
pang follow up, ganun. Libre na muna yung pang follow up mo.
Basta mag...
Basta i-boto mo ako. Tingnan yan. Yun. Baka may masabi pa tayo hindi maganda.
So na ano siya na...
Naging mayor tong ano natin. Siya. Naging mayor tong ano natin. Tong...
Yung long... Sarawang ulo.
Ayun. The local... local.
Uy, so
ginagawa mo dyan, Raymar.
Si Sir Raymar pala.
Saan nandito si Raymar actually? Saan natin? Sa background. Yung pinagagagawa niya dyan.
Nag-ano siya sa ano niya, sa cameo niya. Ayun na.
Nag-ano siya.
Gawin mo yung kay Aaron niyo. Parang ginagawa.
Wala, kalabas si Raymar eh.
Eh, Connie, ikaw ba yan?
pag hindi niya ka, hindi mo kilala, Connie ho.
Connie ho?
Connie ho.
Yung ano yun eh, yung
rabbit ba yun?
Rabbit yun eh, Connie ho.
Dito ka muna pa ano ka dito sa mga viewers natin.
Para kang si Hugh Hefner. Ano mo?
Yung ano natin dito.
Ayo nga pala, nakakimono kami lahat.
As you can see kung na
nararagal.
Sa mga naga
ano to, yung Tanjiro coat.
So si
Tomioka. Si Giyu sa Demon Slayer.
Sa akin ano lang.
Kay Ichigo.
Okay. Ichigo.
Ibang ano siya, ibang anime.
Parang Christian din sa TikTok. Bizarre bang
nawawala.
Anong tawag kay ano kay Ichigo pag namatay siya? Bilisan niyo.
Ichigo.
Bankai. Bili. Di.
Okay.
Ganun dapat yung mga hirit nyo. Ayun, going back. Hindi nyo ba na, ano? hindi nyo na-expect yung ano kang.
Hindi nakalimutan.
Ayun. The local prefect received numerous complaints about Petwa's theft and shady financial deals. Petwa was eventually suspended as a mayor in August 1931. So ilang taon lang
to? After 4 years. Familiar rin yung mga ginagawa niya.
After 4 years na suspend siya. And that's what pinagagawa niya. And resigned. So at least he has... Ano,
nag-resign siya. Hindi siya nagpare-elect. Oy!
Unlike ano, ibang mga politicians sa ibang lugar dito that has
lang.
The audacity
to na bumalik. Tumakbo ulit.
Like, what the fuck?
Na ano na sila na napaghinala na
well,
na nakasuhan na tapos.
Tawag dito guilty until proven naman eh. So not proven guilty like
okay lang basta magbubudot okay. Sa ko.
Budots ka lang diyan.
Wala akong may sinasabing pangalan.
Parang ano ba yung mga ano? But parang ang lalim naman ng mga pinagdadaanan.
Meron silang mga...
Tama na, baka may masabi pa tayo dito.
Baka hindi na tayo makapag-upload.
Ayan. The village council also resigned in sympathy. So may council din, aside sa mayor, may
mga ano yan,
town council.
Mga associate yan eh.
Baka kasama din to sa mga
pinag... May ano ka, mayroon kang party dyan.
Parang dito lang sa atin, ganun.
Nako.
Wala na din. At least umabot tayo ng 8 sa chart. Baka ito na po yung last episode
namin. Ano na lang rin namin, shoutout namin.
It has been a good run. We had fun.
Gamitin niyo tong evidence sa court.
Yan, tama na nga yan. 5 weeks later, on October 18, he was elected as a councilor for Yon District. So parang ganun din nga. Unlike
mas mataas yung ano. Parang tapos lumipat lang siya.
Low-key na muna tayo, low-key. Yo,
lumipat,
dude.
Lumipat lang tayo.
Low-key na muna tayo kasi nga. Na ano. Na papaghalata na tayo.
Baba dito. Muna tayo, baba. Baka na tayo. Nasa spotlight.
Yeah. Yan.
Yan, nagpapaka...
Tama na nga yan. Tama na nga yan.
Hindi ko lang nare-remember kung sino.
Saan ba? Parang pamilyar na itong ano na to eh. So yan. In 1938, he was accused of stealing electric power from village of... Villanueva.
Ano yung power na yan, electric?
Nakikicharge yun.
Nag-ano siya, mayor na...
Nakatap.
Mayor, nakatap yung ano, may mga jumper.
Sa bahay nila, naka-jumper.
Hindi, mayor ka na, hindi ka ba, wala kang ano. Hindi ka sumali o makisali sa mga mayor namin ngayon.
So, yun.
Malalaki yung bahay.
And he lost his seat. In a council, yun, again. Meanwhile, he had already moved to Paris.
So, pagkatapos niyang matanggal sa...
Tanggal niya doon. Lumipat lang siya sa ibang lugar. Pagkakaya lang din dito sa atin. In Paris, Petwa attracted patients with his imaginary credentials and built an impressive reputation for his practice in 66 Rue Comartin. Kana, tama ba?
Yung maganda yung ano nila, yung mga lugar nila may mga numbers.
Mm, 66 ganun.
2012.
So yun, gawa-gawa lang din yung mga ano niya, yung mga
credentials.
Yung mga credentials niya. So ano ako, diplomate of Board of Radiology.
Director ako ng ano ng isang
so,
hospital sa
hindi Cuba. Siguro dito na mention na pumunta siya ng Philippines. Nagpagawa siya sa recto.
Dumaan muna siya sa recto.
Actually, nagbakasyon siya sa Pilipinas, nagpagumawa siya sa recto. Nakalimutan ko lang ilagay dito.
Ay, naku, ano ba yan? Nakulang sa,
sorry
ano,
naman, sorry.
Nakulang sa script natin.
Pagpasensyahan nyo na po yung, ano, yung research team natin. Lumipad yung team natin sa...
Lumipad.
Jessica, so, lumipad ang team natin. Saan po pumunta yung team nyo, ma'am?
Uy, dapat seryoso.
Alam mo ba, na dapat naging ano, pag naging basketball team yung, I mean, humawak ng basketball team si Jessica Soho, kahit si LeBron tatalunin. Si kasi yung team niya lumilipad.
Uy, bakit? Uy, dapat seryoso
tayo. Tatanggalin natin yung ano natin, yung background, kasi tawa tayo ng tawa.
Seryoso, dapat seryoso tayo, kagaya tayo ng BuzzFeed and Solve.
Ryan Bergara, ikaw ba yan? Shane, sino nga?
Hindi ko alam.
So, yun.
Dapat seryoso tayo, kagaya ng podcast.
Sorry naman. Sorry. Actually, slash ano to, true crime slash comedy.
nasa ano tayo? Nasa top 100
actually,
rin tayo
top
sa comedy.
Top 100 kami sa comedy, tapos nandito kami sa...
Sa number 8 sa true crime.
Wala eh. Subgenre to eh. Subgenre. Ito yung true crime. Nandito kami sa gitna.
Nasa ano kami naman. Parang hindi ano, contrasting silang dalawa. Contrasting na genre.
Yan, tama na nga yan. Yan. However, there were rumors of illegal abortions and overt prescription of addictive remedies na binibigay ni ano ni Petwa.
Ni Petwa sa mga patient niya.
So ano tawag dito, isa rin sa parang pattern na nakikita natin. Yung mga doktor na nagkakaroon na feature natin is malaki yung chance na silang drug abuse.
Meron diba? Silang substance abuse. Mm,
may substance abuse talaga yung ano, yung
maano na talaga natin, meron talagang effect yung ano, yung addiction mo sa behavior tsaka sa pagkikilos mo.
Sa kung ano yung nagiging yun nga, yung behavior mo.
So yun nga, yung mga sinasabi, parang maano mo talaga, sasabi mo talaga na yung mga criminal ngayon, parang nagagawa nila yan dahil sa ano, pagkalulong sa
droga. Pero
shabu na ano ako noon eh.
Lumigawang gumalaw ang aking kamay. Ano yun nga
ulit? Paano nasabi?
Gumalaw ang aking kamay.
2020 was a long time ago. 2019 yun no?
Hindi ko alam.
2019 was a long time ago.
Yung bato sa'yo.
binalikad ko.
Yung talim niyo. Paano kay bato sa'yo? Yan ang sira ulo.
Ang galing ng ano, ng mga trolls ang mga na netizen.
Yan. Going back. Ito, addictive remedies. In 1936, he was appointed paano ito? Medicine de Etat Civil. De Etat, parang tae. Tae. Alam ko na, medis ito, inappoint siya na magbibigay ng mga gamot para sa pagtatae.
Yung mga luperamid.
Oh, parang luperamid. Kasi medicine de Etat. So, hindi ka na makakatae niyan.
Ano, medicine. Yung diarrhea mo ma...
Oo, magagamot. Pag may ano kata dito, may tawag doon, yung Ameba, ito yung mga
amebiasis. So.
Pumunta lang kayo kay Marcel Petwa.
Petwa, kasi meron siyang medicine. Diita. Well, yung ano, sabihin mo na nga yung ano, ano yung trabaho niya talaga.
Siya yung para actually yung may authority para yung kidding assign. Siya yung may authority to write yung mga death certificate. So, yan. Mag-ano na nga tayo, mag-seryoso na nga tayo. Ayun. The same year, he was briefly institutionalized to keep kleptomania. Amo na, tama na ba? Institutional kleptomania, but was released the following year. He still persisted in tax evasion.
Yan na ano niya, nakita.
Ano ba yung kleptomania?
Yung nakita natin yun kanina sa ano, yung malilikot yung kamay.
Malilikot yun ang gumalawang aking kamay. Eh parang ano, psychological ano ata to problem. Parang, na wala silang ano, wala silang control na
under self na
Kung gusto parang may urge silang kunin yung mga bagay-bagay na ano na
hindi sa kanila or nakikita nila sa
pero like hindi naman ata nila ginagamit to, kinukuha lang nila, parang nasasatisfy lang sila na kinukuha nila yung mga bagay na yun pero hindi naman nila ginagamit. Iba pa rin yung magnanakaw. Ibang ano yun, ibang sakit yun. Matindi sakit sa bulsa yung meron sila.
Pero yung iba, ito yung ano eh, Rinarason klepto daw ako eh, kaya nakukuha ko ng ganito.
Actually ano, basta. Parang si ano.
Parang may napag-usapan tayo ito na kanina.
Tangin mo.
Sinaway, ano mo, tawag nito na
gusto mong maano dito. Sira ulo ka.
Baka may na talaga last episode na.
Baka may masabi ka kung ano-ano diyan.
'Di ba parang inano mo ako ang tawag nito.
Tagi na mo.
Sinaway sa Tagalog. Parang
yun, sinaway, parang tama. Parang
sinaway kasi yung sinaway parang sinita mo ako kani.
Tama na nga.
Kasi public figure.
Tang ina mo talaga kay.
Si ano, si public figure si Pedro sa Paris kasi ano.
So ano din to? So nasa politics pa rin siya dito. Kasi nga nagse-serve siya sa ano. Sino? So itong ano
si Pedro.
Sa Pedro, tang ina mo ta. Ayun. After the outbreak of World War II and the fall of France as usual. What do you expect?
What do you expect
from France? The always beaten country. Lagi silang natatalo. Actually pinagginagawa tong meme sa Amerika. Hindi alam pa siya ba 'yun, yung ano, yung nagiging meme to yung France saka ano. Lagi naman silang talo ganyan.
Parang
basta naging reference yan sa ibang mga ano, mga show sa Amerika. Ayan, Petwa began to provide false medical certificate to French citizens who were drafted to forced labor into Germany. So yun na nga, dahil nga occupied yung France that time, as expected, yung mga citizens nila is ginagamit din to forced labor. Parang yun nga, parang
kasama na si parang yun.
Ba't di ka ba pwede ano, di ka pwedeng magtrabaho, sir, may ano. May sakit ako sa tiyan, gano'n. Siya yung gumagawa ng mga medical certificate. Na nakuha niya, kasi nga, nakapag-train kasi siya para gumawa ng mga medical certificate nung pumunta siya sa recto.
Training siya?
Nag-training siya doon. Oo nga, ano, certificate, Bachelor of Certificate Making.
Sa recto, ano yun eh?
Falsifying, ano, evidence.
Major in
forgery. So yun. He was also convicted in July 1942 of over prescribing narcotics, despite the fact that two addicts who would have testified against him has disappeared. He was fined 24,000 francs. So
now nandito pa rin yung ano niya, yung pagdi-deal niya ng mga narcotics.
So hindi natin alam kung sinong pumatay doon.
Sa
dalawang ano na yun, dalawang mga
witness.
Basta nawala na lang sila bigla. Kagaya ng ex mo. Hindi niya iniwan, nagpa-change oil lang. Kuya lang naman yun eh.
Kuya ko lang. Nag-selfie lang kami.
Ibang sasakyan yan. Ayan, according to his own tall tales, Petwa also developed secret weapons that supposedly killed Germans without leaving forensic evidence, had high level of meetings with Allied commanders, and engaged in resistance activities, yun, planting booby traps all over Paris, and worked with a non-existent group of anti-fascist Spaniards. So yun nga, kasi nga tumaas yung fascism that time sa Italy,
ano, Mussolini yun eh.
Oo, si Mussolini tsaka si yung ano, si Adolf Hitler. Sila yung dalawa yung ano,
prominent.
Sila yung mga
nagpalaganap
kasi parang ano, parang communist ata yung ano nila, that yung parang ano nila before. Tapos gawa nga tayo ng bago. Ito ni yun.
Parang ano lang niya, mga kwento-kwento lang.
Oh, kilala ko si ano. Kilala ko si
Commander na to.
Si Sinas, ganun. Kahit mag-birthday ka.
Okay lang.
Ay, inagiyari. Yan.
Last episode na talaga to, may cease and desist order na kami.
Ay, sige nang yan. Actually, wala naman na maabot sa 56 minutes, so it's okay.
Wala na. Kahit very anong safe sabihin namin dito.
Very safe.
Walang may magre-re.
Ito yung pinaka-safe na part kasi sa hanggang 20 minutes lang yung may nagkikinig. It's okay. So yun. Petwa's most lucrative activity, however, was his own false escape route, Flytox. Tama ba? He adopted the code name Dr. Eugene. Ayun. He accepted
Eugenie.
Tama, Eugene ba? He accepted anyone who could afford his price of 25,000 francs. Burger ba to? Francs na burger. Ganun. Yung sandwich. Ganun. Per person, regardless regardless of whatever they were, Jews, resistance fighters, or ordinary criminals. His aides Raoul Ferrer, Edmond Pintard, tama ba? René Gustave Nezendet. Nezendet mo naman yung pet ko. Huwag mo namang directed victims to his hand. So,
meron siyang modus.
Ito yung modus actually na. Ito yung parang naging ano, naging pinakamalaking crime na ginawa ni Petwa. Kasi nga, that time, yun na mention natin, the war was
Francis ano, and war.
At war. So, anybody who's trying to flee yung ano, around outside France is like very difficult kasi nga maraming nagbabantay doon. Pero Petwa guaranteed that kaya ko kayong ano, kaya ko kayong itakas dito sa France
na ano,
kahit juka pa or ano, resistance fighter.
Di ba saan ba nila dadal? Mag parang gusto
parang
lang
itatakas muna, itatakas nila dito. So ayun. Petwa claimed that he could arrange a safe passage to Argentina or elsewhere in South America through Portugal. He also claimed that Argentinian officials demand inoculation and injected and injected his victims with cyanide. Then he took all their valuables and disposed of the bodies. People who trusted him to deliver them to the safety were never seen alive. So yun na nga yung ginagawa niya. Actually, naging ano na ito, naging modus niya is like, parang sinasabi niya sa mga tao na
meron siyang guarantee na.
Meron na akong naipuslit na mga tao before. Yun na yung ano niya. Sabi niya, meron akong 20 na ipostit dati. So, okay, bigay mo lang sa akin yung pera. Aanuhin ko na kayo. Ako nang bahala sa inyo. Itatakas ko kayo. Akong bahala.
Tinitake advantage niya talaga.
Tinitake advantage niya yung mga yun.
Mga taong gusto talagang makaalis.
So, that time, imagine 25,000 francs is napakalaking pera.
Ako kasi, wala kang walang
wala trabaho. Naman kayong trabaho that time mga ganun. Oh. So parang kung gusto mo lang talaga mabuhay, gagamble mo talaga yung life savings niya para lang makalis. So yung ginagawa niya according to some claims is like doon sa bahay niya, yung na-mention niya kanina na property niya is ni pinapastay niya muna doon yung mga customers niya na itatakas niya dapat sa ibang bansa, sa papuntang South America. So ginagawa niya is inistay niya muna doon sa house sa basement ng bahay nila, tapos parang i-stay muna sila doon ng 2-3 weeks ganun para ano, parang i-prepare yung ano yung
yun nga kasi ano sinasabi pa niya na kailangan daw may ini-inject na chemical. Sure ako hindi niya sinasabi na cyanide yung
yung
pinapa-inject.
Kasi yung sinasabi niya is so, like,
parang nagnanakaw pa rin sila.
Yeah, ano na daw parang i-prepare niya muna yung mga ano yung mga tao before dalhin doon kasi nga baka may mga sakit ganyan ganyan. So yung directive daw ng government is like to ensure na hindi naman mahawaan yung mga tao doon. So yung ginagawa niya, ini-inject na yung mga tao doon, preparing them
before sila.
Akala ng mga ng mga customer niya is gamot yung binibigay sa kanila.
Abay gago.
Abay ga.
meron na ba tayong ano?
Yun
na. Wala pa ba naman tayong wala pa naman may nagre-report sa atin na.
Wala.
Hindi pa nga tayo na mo-monetize.
Hindi pa nga tayo na mo-monetize. Wala silang pakialam dun. So, yun. At first, Petwa dumped the bodies in the Seine. Tama ba?
Seine River yun.
But he later destroyed the bodies by submerging them into quicklime or incinerating them. In 1941, Petwa bought a house in 21 Rue Lesueur.
Ito na yun.
Dun niya tinatago yung mga ano.
Yung pinakabahay niya, kung saan siya nakuha.
Yung mga bahay niya. So, yun. So, yung na-mention nga natin yung quicklime, using quicklime. Kaya niyang ma-dissolve yung
kahit yung buto ng tao.
Hindi ko, actually, merong parang ganyang the stew maker have you heard of it?
Stew maker,
ano siya, parang isang member ng isang cartel sa Mexico, tapos executioner siya, tapos yung ginagawa niya yung mga kalaban ng cartel is tinutunaw niya, tapos tinutunaw niya yung ano yung katawan dun sa parang barrel, kaya stew yung ano the
kasi
stew maker
para nagiging ano na lang nagiging fluid
ganun. So ano lang, side story lang. Share ko lang.
SKL.
So, yun. What Petwa failed to do was he keep a low profile. The Gestapo eventually found out about him. And by April 1943, they heard about all this rout. Gestapo agent Robert... ito na nga yung ano, kung anong pinagsasabi niya kaya niyang gawin. Gestapo agent Robert Hadcom, tama ba? Forced prisoner Ivan Reyfos to approach the supposed network, but he simply vanished.
Yun. So ano, parang na, feeling ko na ano to eh, na pansin ng mga guests, mga German na parang meron ano,
sino kaya, baka pinagmamalaki niya yung ano yung baka hindi na siya nakakapag-low-key.
Parang marami nang...
Marami na sigurong ano. Oh. Tapos baka sinasabi niya, ano, kita nyo yung mga ano ko dito dati.
Wala na dito.
Wala na nakalis dito, diba? Na. Napaalis ko na sa ano South America.
Oo.
So, lumagpas pa sila kasi, ng South America. Pumunta pa sila ng langit.
Piyahing langit pa na yung mga to.
Kasi may nakalagay naman dun eh. South America and beyond. Napakaliit lang.
Disclaimer, parang nasa huli yan.
Nasa huli. Yan.
So, ano, na parang napansin ng mga Gestapo kasi, di ba, yung ano nila, yung mga Nazi, inano nila yung mga Jews. Yung,
nga. Kasi nga, pre-prosecute. Tinahunt nila yung mga Jews.
Hinahanap nila. So, parang naghahanap rin sila ng mga ganitong, ano na, baka tumutulong.
Baka tumutulong sa mga ano.
Kasi,
tsaka sa mga resistance fighter kasi marami din naman yun.
May mga rebelde rin din.
Hukbalahap, ganun.
tama.
Parang hukbo lang, di ba? Ba't ka tumatawa dyan? Hukbong bayan laban sa mga hold-upper.
Hindi na tayo magiging number 8 ulit sa true crime. Dito na tayo sa comedy.
Yan.
Tapos yun nga, meron silang dinala si Ivan Dreyfus, isa parang inano, parang asset nila.
Asset nila 'to eh. Tapos nawala din.
hindi nila alam na
baka nagano itong asset, baka naano 'to, baka nga nagkaroon ng shootout.
Nagkaroon ng ano, ng misencounter. Last episode. Pakisabi na lang sa pamilya namin.
Nagkaroon na actually ng shootout kasi nag-disappear.
Nagkaroon ng misencounter.
Sa may McDo.
Wala pong McDo nun. Wala pa.
Wala pa. Akala ko may McDo na na time. Yan. A later informer successfully infiltrated the operation and then Gestapo arrested 4-year Pintard and Nezundat. Under torture, they confessed that Dr. Eugene was Marcel Petwa. Nezundat was later released by the three others, spent 8 months in prison, suspected of helping Jew to escape. Parang ano naman to?
Kasi
siya lang yung pinalabas.
Kasi baka siya yung
mga ano lang naman yung nilaglag niya yung mga kasama.
Nilaglag yata niya yung kasama niya.
Yun. Even under torture, they did not identify any other members of the resistance.
Kasi yung iba din napatunayan sila na tumulong ng mga Jews. Yun nga yung hinahanap talaga ng Gestapo. Hindi alam nila na merong iba pang modus operandi. Yung ano lang nila.
Akala lang nila
tumutulong kasi marami yung maraming mga stories during this time na merong mga heroes na tumulong sa
mga unsung heroes tumutulong talaga para ma-escape yung mga yung mga Jews that time kasi napaka notorious yung killing talaga that time. To the extent na kahit ngayon Philippines nag-accommodate tayo ng maraming Jews kasi nga dahil sa war na yun.
Kaya gumawa sila ng dito ng company exist.
Sasabihin nila, Diyos ko, Lord. Kasi hindi naman white yung yung just, di ba? Diyos ko, Lord yun. Yan.
So yun yun, na pinakawalan din sila.
Yan. Because they actually knew at saka hindi naman nila alam kung sino yung mga member ng resistance kaya pinalabas
parang ano lang yata nila to eh parang
yeah.
Hindi naman sila napatunayan.
Ito pa, balik tayo dito.
Balik na ba tayo
dito sa first page?
Kasi nawala, hindi nila na
yan. German commissaire Robert Hadcombe told them that the Gestapo had arrested Petwa and suspicion was malingerous. Yun nga. Parang siya din na huli din siya. Mm-hmm. Police also found a man who had intended to escape but changed his mind. He said that Petwa had offered him passage to South America for 2,500.
Ito na lang.
25,000 francs. Police managed to identify two victims who had been testified against Petwa in 1942 on narcotics trail. So aside lang dun sa pag smuggle ng mga Jews is nag-ano din siya ng mga narcotics. It was the first time police had proved of their suspicion that the witness had been murdered. Petwa's brother Maurice confessed that he had delivered quicklime to Petwa's house on his brother's orders. He was charged with conspiracy to commit murder and jailed. So nahuli din. Georgette Petwa was also arrested on suspicion and having aided her husband, as were Petwa's accomplice, Nazendat and Portion and Albert Simon was who confessed that they had helped to remove suitcase from Petwa's
channel house. napunta na sinalakay na yung bahay nila.
Oh, ito nahuli na nga. Nakita na doon.
Talaga yung family ni Petua.
Ayun. So kung makikita niyo sa ano sa kung i-search niyo yung itsura ni Petua, some pictures would appear na ano nandoon sila sa courthouse na inaano na lang pino-prosecute na si Petua. At makikita niyo doon napakaraming suitcase.
Napakarami, oo.
Ah, kasi yun daw yung mga gamit ng mga ano, ng mga
na-scam niya.
Yung mga na-scam niyang ano, mga ay, di, meron pa dito.
Meron
pa dito sa front page. Yan. On June 6, 1944, the police had to pull the investigation on hold when matters interfered. Yun. June 6. Ano ba yung nangyari nun?
Kasi di ba March siya nahuli.
Nahuli. So June 6, ito na. The Normandy invasion had begun on the Normandy landings on June 4, 1944, also known as codename Operation Neptune and often referred as the D-Day.
Yun. So, okay. Yun. So,
ito na yung ano, ito na yung start ng end.
Matatapos yun. Na yung ano, yung
ano ba yung nangyari nung Normandy invasion?
Di ba yun yung ano, yung sumalakay na yung America?
Saving Private Ryan.
Oh, yun nga.
Yung ano din, yung isa.
Dunkirk? Hindi. Dunkirk, hindi pa ako nakapanood ng Dunkirk.
Yun na yun eh. Kasi yun yung bombing ng ano. Dunkirk, di ba?
Ah, yun,
tama. Kasi napanood ni Raymar yung ano, yung World War II Cold War. Hindi ko pa natatapos yan.
Sa, ano, sa Netflix.
Sa Netflix, actually. With the help also, obviously, with ano, allied forces na who liberated us from the Nazi Germany.
Oo, ano yun, ba yun? Parang start yun ng ano, pagsalakay ng yes. Allies sa Germany.
Sabi ng ano, sabi ng allied forces, we had enough. Pero actually,
pero matagal pa rin.
Ang ikli lang naman lang ano, ang ikli lang naman nung World War II. Ilang taon lang.
6 years lang pero
ilang taon din. Pero mas ano, mas devastating yung
yun yung pinakamaraming namatay talaga.
Kasi nga
ang bilis kasi pumatay ng gas chamber.
Oo. Tsaka ano, maraming places yung naglalaban-laban.
World War talaga siya nasa Asia dito sa
Asia, Philippines at nakisawsaw yung Amerika. What
What could have been kung hindi ito naging neutral lang yung Amerika?
Actually, ano, baka mas lumakas pa yung ano, yung lumakas pa yung
Germany
that time. But obviously, America was very vital sa ano sa World War II.
Yung ano, yung tatlong
sabi pa nga nila, the America was the hope nung ano, nung World War, kasi kung wala sila, hindi natatapos yung World War. Also the Canadians. Kasi mas marami daw silang objectives na
sa ano yung Canada.
Natawa ako na sa isang ano sa video sa YouTube. Sabi nila, napaka-lucky lang ng Canada, mas maraming ang nagawa yung Canada daw that time. Kasi yung mga 'di ba naghati-hati sila nung lalandingan. Yung Canada daw mas ahead of time nila nagawa yung mga ano nila.
Yung mga objectives nila.
Yung America daw parang nahuli pa yon.
Tapos sila pa yung na-feature sa Saving Private Ryan.
Kaya nga. So, syempre
gaw na napuputulan.
Kasi syempre kasi gawa ng US made. Eh. Kasi kung ano yun sa Canada yun baka ano.
Ba mas maganda.
Oh.
Uy.
Mababait
sabi
kasi
pa
yung Canadian.
Mas nauna daw mag-declare ng war yung ano, yung Canada after ng Pearl Harbor attack. Nag-declare kaagad ng yung Canada ng war sa Japan. Few hours before mag-declare yung ano, si Theodore Roosevelt. Oh, di si ano yun? Si FDR
Fernando po.
So, balik tayo kay Petua.
Ayun, hindi. Actually, napaka maraming nangyari. Siguro may mga ibang tawag dito. Gumawa pa ng ganitong scheme na tinutulungan yung mga Jews to escape from
yung iba legit.
Legit. Isa sa mga noted na natulungan nila is si Albert Einstein was able to go to America. Kaya na ano, na nabuhay pa siya kasi kung hindi dahil doon nasama din siya
sa gas chamber.
Nasama din siya doon sa
wala dapat tayong ano pinag-aaralan na EMC squared.
Walang relativity
squared, oh yun.
Tsaka ano, Yun. Ang dami nangyari that time. Kung na-mention din natin si ano, si si Mengele sa northern part naman ng ano ng
sa ano yun eh, sa heart ng sa, Germany.
Sa Germany naman.
Ito na, sa Loki lang to sa France.
Iba naman yung kalaban nila dun eh. The Russians yung mga kalaban nila.
Russian. Sa so yung Eastern France siya.
Tsaka yung mga ibang ano, ibang allied forces na tumulong to stop the ano.
Siya Nazi talaga. Ito ano lang eh.
Loki lang.
Loki lang siya. So, nahuli na siya.
The D-Day. Yun nga, na-mention na nga natin. So, yun. Ibang sa ibang episode na lang, baka pwede nating matopic yung ano, D-Day. Or yung ano, yung World War. Masayang pag-usapan yan. Actually, naano lang.
Kasi kailangan nating start from the very beginning.
From the very start. Churchill.
6 years of ano yun eh.
Churchill, Andanov.
Si ano Stalin. Si
ano nga ulit yun? Yung mga plane.
Luftwaffe. Parang yung pang-glued, ano yun eh,
Lufa yun.
Ah, Lufa ba yun?
Luftwaffe.
Luftwaffe. Sana yun eh, yung mga Iron Cross.
Blitzkrieg. Marami. Marami. Isasama natin si Raymar. Panoorin na muna natin yung ano, yung colored na World War II. Si Kenneth, ano din, napanood na rin niya yung mga. Actually, napanood ko na yun dati. Ano lang.
Natulugan ko lang National Geographic yun.
Piniplay ko lang.
Mga alas G's yun sa gabi.
At least na ano natin, medyo familiar tayo sa ano, sa
World War.
Sa World War na yun.
Sa world history.
Sa history. Wars. Kung paano na-stop with the help of ano, Oppenheimer and basta marami pa. Yun. During the interview, after seven months, Petwahid with his friends, claiming that the Gestapo wanted him because he had killed Germans and informers. He eventually moved in with a patient, George. Ano nga ulit to? George, tama na yung apelido. Let his beard grow and adopted various aliases. When the resistance and the Paris police rose against German troops in Paris, Petwa adopted the name Henri Valéry and joined the French forces in the interior. He became a captain in charge of counter espionage and prisoner interrogation. So yun, nakakuha pa siya ng position sa French police, ganun. When the newspaper Resistance published an article about Petwa, his defense attorney from 1942 narcotics case received a letter in which his fugitive client claimed that the published allegations were mere lies. This police a hint that Petwa was still in Paris. The search began anew with Henri Valéry. Among those who were drafted to find him, finally.
So teka lang. Ano, nung during na ano, merong nag-publish about him. Tapos
sabi na,
tinawag niya yung defense attorney niya. Uy, merong may nag-defamate sa akin. So nala.
Libel.
Parang sa tingin ko, hindi ko napapansinin ko ano yung sasabihin ng iba. Basta hindi lang ako mahuli ng police.
Baka gusto niya talagang i-maintain yung ano niya.
Yung reputation.
Reputation. Na hindi totoo yung mga allegations against him. Actually, hindi pa naman to na ano eh. During this time, hindi pa naman to na po-prove yung ano niya.
Na siya yung pumatay.
Siya talaga yung pumatay dun.
Pumapatay siya ng tao.
Yun. Finally, on October 31, Petwa was recognized at Paris Metro Station and arrested. Among his possessions were a pistol, 31,700 francs, and the sets of ident- quantity documents.
May iba-ibang ano.
May mga ano to. 50 sets of mga ano.
Iba-ibang ID.
May mga ID. So,
ano talaga?
Ano kaya ito mga...
Doctorate na yata ito sa ano, sa kanyang...
Sa kanyang... Ikaw ba naman mag-training sa rec?
Sa rec.
Petwa was placed on death row on La Sente prison. He continued to claim that he was innocent and that he had only killed enemies of France. So, yun na nga. Inaano niya talaga yung mga... Yung mga pinatay niya was mga enemy lang talaga. Kasi dahil... siguro pinoportray na ano dahil siya, sa resistance, kasama siya sa resistance.
Rebelde siya.
Rebelde. The liberty of France. Ginawa ko lahat yun. He claimed that he had discovered a pile of bodies in 21 rulers where in February 1944 and assumed that they were collaborators that members of his network had killed. So,
parang
binili niya yung bahay, tapos sabi niya, wala, may mga patay na dun eh, kaya, hindi ako
gumawa nito.
Ikaw, parang, kung ikaw ba yung pulis, niniwala ka ba dun?
Nilaglag pa niya yung ano, yung mga kasama niya. Tingin
yan. Baka yung mga kasama ko yung pumatay dun, sabi niya. Ayan. Police now noticed that Petwa had no friends in any of the major resistance groups. So hindi, wala pala siyang kilala doon.
Kailangan nalaman ka na nahuli na.
Some of the groups had mentioned he had never existed and there was no proof of any of his claimed exploits. Prosecutors eventually charged him with at least 27 murders for profit. Yun din yung ginawa niya. Their estimate of his loot ran into 20 million francs. 200 million francs. So yun, ang daming pera nun.
Ang laking ano talaga nito.
For the money lang.
Kaya pala
lang.
Sinasabing network eh, parang ano. Ang daming nating binabangga ngayong episode na to.
Dahilag yun, nung tumahimik ka dyan. Malapit nang matapos. Yan, Petwa on trial on March 19, 1946, facing 135 criminal charges. René Floriant acted for the defense against a team of consisting of state prosecutors and 12 civil lawyers hired by relatives of Petwa's victims. Petwa taunted that the prosecuting lawyers and claimed that various victims had been collaborators or double agents, or that vanished people were alive and well in South America under new names. So yun, pinanindigan niya talaga, hindi niya pinatay. And then ginawa niya talaga yung part niya na mapadala sila sa South America.
Tsaka sina
together with
ginagawa pa niyang mga double agents.
Hindi yung ibang patay daw doon, yung mga double agent daw yun na nahuli nila.
Pinatay nila.
He admitted killing just 19 of the 27 victims found in his house and claimed that they were Germans and collaborators, part of total of 63 enemies killed. Floriant attempted to portray Petwa as a resistance hero, but the judges and jurors were unimpressed. Petwa was convicted of 26 counts of murders and sentenced to death. Well, baka din naman eh. Baka mga kalaban talaga yung ano niya. Tapos, hindi natin alam.
Parang sinasabi lang walang COVID.
Yan. On May 25, Petwa was beheaded after a stay of a few days due to problem in the releasing mechanism of guillotine. So, eventually, pinatay din. Pinutulan din siya ng ulo. Nagkaka-problema pa dun sa guillotine. Yun. Petwa's life and career were dramatized in... Ayun nga, ito na to.
Kasi, merong nag-portray.
Yun. 1990 film, The Doctor Petwa. Yun. Directed by Christian D. Shalom. tama mo yun. And starring Michael Serrault as Petwa. The 2006 film Swart Bork. directed by Paul Verhoeven, is set during the German occupation of Netherlands, but featured a fictional character whose personality and activities are clearly inspired by Petro. So yun yung ano natin.
Kasi sino yun nga yung
life and crimes ni Marcel Petwa. The Dr. Satan kung sa ano sa ibang infamously known as Dr. Satan.
Ano so, naman very clever kasi yung ano nila yung modus nila. Kasi during these times alam naman natin na ano maraming gustong tumakas sa war sa Europe.
Oh, syempre. Tinitake advantage talaga nila yung ano yung situation nila doon. Kasi nga it's either mamatay ka by the Germans or makatakas ka doon or anything na nangyayari in between, mamatay ka sa gutom. Very tragic talaga those events happened. Lalo na during nung World War.
Kasi wala kang ibang...
Di siguro nag-i-expect yung mga tao nun na may mga ganun pang mga...
Wala namang may mag-i-expect ng gera talaga.
I mean yung ano ba, nagagawa ka pa ng crimes during the...
Waisan talaga yung ano tawag dito. Parang pawaisan lang kung sino yung mabubuhay o hindi. Ito lang talaga... unluckily lang talaga sa mga gusto talaga parang gusto lang talaga na lang makapaghanap buhay sa ibang
matakasan nila yung ano kasi if ikaw ba naman Juka that time wala
ano
gagawa ka talaga ng ano gagawa ka talaga ng tas, lahat ng way
konti lang talaga yung mga ano yung alam mong tutulong sa iyo kasi tinatakot nga yung mga hindi Jew na pag may tumulong ka ikaw rin papatayin or ikaw ipoprosecute ka rin so
ayun. Saan natin siya ilalagay sa ating scale of ano murderers?
Morally nasa ano to eh, nasa taas rin to. Eh.
Kasi nga ano,
tinitake advantage niya yung ano, yung opportunity na o yung need ng mga tao.
Tsaka ano, hindi naman siya ganoon yung severity ng
para hindi siya pumapatay for his own satisfaction. Pumapatay siya kasi
To take advantage talaga sa mga ano sa mga
nanakawan niya yung mga ano. So parang
saka napaka-gruesome din naman yung ano yung way ng pagpatay niya kasi inuunti-unti niya yung mga tao, yung tao.
Sinasabi lang niya ano lang to, vitamin ano lang store,
to, vaccine lang to.
Ang dami nating nasabi.
Na tuloy may mga anti-vaxxers dyan, tanginan nyo, maniwala kayo sa vaccine, maniwala kayo sa vaccine, vaccine works. If you don't think that vaccine works then your mind does not work.
Nanood kayo ng Vox video about vaccines or anything about vaccine.
Huwag kayong mga nanood sa Facebook kasi nga some of them puro clickbait lang without any backing up kasi nga ano napaka na for me lang ha just like ano kasi parang same din naman same sa atin ba like nag-ano tayo ng information but kahit papaano naman sa amin dapat maging responsible din kayo sa pinagsasabi nyo sa ano sa social media kasi nga it's either na magandang influence yan to others or magiging masama
magkakos ng confusion.
So if hindi kayo knowledgeable ano talaga sa ganyang bagay then better to shut your mouth kasi naglalad lang kayo ng
facts muna.
Always fact check everything before if you heard of a thing na hindi mo alam and then might affect sa buhay mo basta mag-research ka muna hanapin mo and then fact check everything na huwag kayong maniniwala. Always be skeptic, yun yung dapat nating gamitin. Okay, critical thinking ano, always. Always use that ano, that gray matter on your head. Hindi yan display.
Hindi yan papakita.
Hindi yan pampabigat.
Try mong gamitin.
Gamitin mo yan. Huwag kayo maniniwala sa anti-vaccine na yan kasi nga mga bobo lang, just like those motherfucker ano, flat earthers, those shitheads.
Parang inaano lang nila eh, parang ano rin, ganito rin yung ano.
Actually, parang ano to, divide and conquer. Alam mo ba yun? Parang ganun, divide and conquer. Like, to divide ano people and cause
confusion
para ano madali mo ano ma-manipulate yung tao, take advantage also.
Parang ganito rin yung ano yung ginagawa ni Marcel. Ano, parang mini misinformation niya, oy, may better life sa Argentina. Argentina. And then tinetake advantage.
Ganito may better life naman eh kasi
nakatakas talaga sila.
Nakatakas sila sa cruelty ng life.
Oo, pero ay
ano hindi natin yung pinagtatawanan. Ano, napaka-unfortunate nung ano
na ginawa
niya. It's just like mahilig lang talaga kaming ano goof around.
Hindi naman nang kailangan natin
maging seryoso kasi nga it happened na naman. And then we respect naman kung ano yung mga ano na yan. Kasi nga nasa ano tayo, nasa subgenre ng true crime / comedy. Din tayo.
So we're just ano, we're taking this lightly. Kung meron rin kayong na-learn about
kahit papaano
sa medical side, kung meron ito parang ano eh medyo marami rin mga sana may natutunan kayo dito sa.
Yes. Sana may natutunan kayo sa ano natin sa episode natin to, which ano nga featured Dr. Marcel Petwa. Ano na muna, pagpasensya niyo na muna yung ano yung mga pag-pronounce namin ng mga ibang French word doon kasi mahirap din naman.
Like mahirap.
Hindi tayo nakapag-aral ng
ng mabuti
ng French. So yun.
Pero sana na
hopefully na-enjoy niyo tong episode.
Understand niyo yung mga sinasabi
namin, yung pinagsasabi namin. Yung side
topics
doon. It's just
part of us.
Ano? If
in-incorporate
na. Seryosohin niyo 'yon and then it's all up to you. Ano lang 'yon, it's just our take on matters.
Pero i-comment niyo rin kung baka meron kayo
na offend kayo. Offend kayo doon, pasensya na. The views and opinions of the hosts.
Does may not, disclaimer kami sa
does not
kanina.
Does not
yung mga skinip nyo sa ano sa harap, nandun yun.
So, yun. Hopefully, na-enjoy nyo tong podcast natin to. Anybody na gustong
request ng
or anything na ano na gusto nyo pag-usapan sa amin na sa susunod na mga episode, tawag dito?
Feel free to message us or comment in the...
Let us know kung ano.
Meron kaming Facebook account at i-message nyo lang kami. So, tatlo yung gumagamit ng Facebook account na yan. So, isa sa amin, tatlo. Si Sir Kenneth, yung founding.
Message lang
sa founding, si the Master.
The founding ako. Titans. We are the founding titans.
Ay, ano na, next year pa yung ano.
Cash cow. Ang tagal naman ng ano.
Cash cow talaga. Ah, hindi, parang ganun lang yung talaga yung ano. Sa, tawag nito, dun sa...
Meaning, kasama yung ano, yung 139, ganun.
Parang... Doon na sa second part. Parang yung ano, yung
yun
season 3.
Yun na yun, yung ending.
Parang yun na yun yata. Hindi na sila magpa-part 3 ng ano, season 4 part
3. I mean, yung ano ba, yun na yung sa manga, yun na yung end ng ano.
Parang matatapos na rin sa manga eh.
Yun na yung first part, I mean.
Ah.
Yung 138, ganun.
Hindi, parang last part. Hindi aabot sa first part yung ano. Yung,
okay.
So, parang hanggang doon lang sa ganun, no?
Okay. Hindi ko na kasi pinapanood yung ano eh, yung sa Netflix.
Yan rin eh, hindi na rin ako nakapanood.
Hindi ko alam kung anong episode na sa Netflix yung ano. I'm sorry guys.
Parang okay, nihimay-himay ko lang yung ano, yung bago. Kasi nakita.
Kasi kasalanan nyo to eh. Dapat papanoorin ko pa yun. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako aabot sa...
Kasi ang lakas ng ano natin nung eh, nung nag-start yung season 4, nung hindi tayo nagbabasa.
Mga walang hiya kasi kayo eh. Every episode, alam nyo ba, like, kasi sobrang, parang early in the morning.
Excitement?
pag night duty ako ng Sunday, sasend ko na yun ng Monday.
Monday,
like, 3 a.m. hindi ako matutulog para lang masend yung link. Yung but now, hindi ko na talaga napanood. Like, ilang episodes
parang na. Parang wala na.
Kasalanan nyo yan, yung motherfuckers. You've ruined Attack on Titan for me. Well, anyway. Okay lang, at least, ano. Maybe papanoorin ko din naman yun. Maybe sa susunod ng mga... sa susunod ng mga times. Like,
kasi mas maganda rin pa rin naman yung ano yung gumagalaw.
Tangina nyo, ba't nyo kasi binasa? If maganda.
Sir Raymar yun.
Di ba naman sila nakakastop naman? Uy, alam nyo ba, panoorin mo, basahin mo na kasi. Para ano, makapag-usap-usap na tayo. Tangina nyo, ngayon wala na tayo. Hindi na nga tayo nag-usap-usap doon. Kasi nga mamamayan naman to, magkikis si ano.
Fucker. Ilagay kaya natin dito sa ano sa title yan. Merong spoilers ahead sa baka mawalan. Huwag na lang baka mawalan tayo ng viewers o ng listeners.
So yun. So much for that. Baka may masabi pa tayong ano.
Baka may meron tayong mabanggang. Dami natin nababangga ngayong ano.
Well, anyway, hopefully na-enjoy na tong episode na to. And hopefully panoorin nyo rin at i-follow nyo kami sa Spotify at sa Apple Podcast, Google Podcast, any podcasting like, ano podcasting platforms na available tayo. Share us on Facebook na rin.
Tsaka sa ano, i-like nyo na rin yung
Facebook page natin, at The Darkroom Podcast, same lang din. And all of our socials, The Darkroom Podcast, ganun, lahat na yan. Tapos ano, follow, subscribe to this YouTube channel na ano, sa The Darkroom Podcast din. Walang kahirap-hirap. Follow us on ano Twitter at The Darkroom Podcast.
Meron ba tayong Twitter?
May Twitter tayo, walang upload. Ay, walang post kahit ano.
Ah, ginagamit mo lang yan.
The dark side.
The dark side of ano, of Twitter.
Shit. So, yan. Thank you for listening, everybody. This has been the podcast. We are your host. I'm Marky.
Break bye.
Lechon. Thank you so much.